що таке міф міста, що таке політичний міф, як він впливає на життя людей у місті та його саморепрезентацію, як імперія втручається у творення політичних міфів українських міст. Про це все сьогодні на прикладі неймовірно красивого та цікавого міста Одеси. Ви слухаєте «Фронтир» – подкаст про приховані досвіди та те, як колоніалізм деформує наше повсякдення. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви підписалися на наш подкаст, поставили вподобайку та лишили коментар. Ви також можете допомогти і Збройним силам України, і подкасту, переказавши зручну для вас суму на наш Buy Me Coffee або Monobank. А з вами я, традиційно, Аріна Кравченко. Поїхали! І одразу такий дисклеймер, усе, що я зараз скажу про Одесу, насправді у такому самому ключі, у такому самому тоні можна буде говорити про будь-яке інше українське місто, тому що за історію кожного українського міста насправді приховується безліч наративів, безліч ідей, безліч травм, безліч хибних або навпаки дуже добрих уявлень, які було б суперкласно проаналізувати, які було б суперкласно дослідити і описати. І я дуже сподіваюся, що хтось колись зробить, не знаю, цілу серію про українські міста, про міфи українських міст, про те, що формувало візію цих міст в межах України та навіть, можливо, у світі. Але сьогодні ми будемо говорити саме про Одесу, тому що вона колоритна, вона цікава, вона репрезентує деякі суперважливі для нас речі. Коли заходить мова про Одесу, перше, що зазвичай спадає на думку, це море, комуналки, контрабандисти, злодії, стабендер, мішка япончик, дерибасівська, привіз, усе це ніщо інше, як такі стереотипні враження, вибудовані на нашому досвіді, взаємодії з цим містом, з культурою цього міста, з історичним та соціальним простором цього міста. Усе це ніщо інше, як так званий одеський міф, про який ми і будемо говорити сьогодні. Але перш за все, що саме ми маємо на увазі під поняття міф. Пропоную для початку звернутися до визначень. 11-томний словник української мови тлумачить поняття міфу як стародавню народну оповідь про явища природи, про історичні події або фантастичні оповідання про богів, обожнених героїв, уявних істот, про щось вигадане, щось неіснуюче, щось фантастичне. Ну, це, в принципі, таке класичне визначення, це класичне значення, яке нам одразу ж спадає на думку, коли ми чуємо слово «міф». Одразу в уяві постають давньогрецькі боги, міфи про Зевса, про Геру, про Аполлона, про цілу плеяду давньогрецьких богів і всі ці історії, які, насправді, є дуже важливим здобутком культури, тому що вони поклали основу незліченної кількості творів мистецтва, творів літератури, творів музики, творів кіно. Але сьогодні нам все ж таки йдеться про трошки інше значення міфу, про більш сучасний етап, про те, що міф можна розцінювати як ідеологічні та пропагандистські за своєю суттю твердження та ідеї, які є тісно пов'язаними з історичною та політичною природою території, про яку йде мова. Тобто, фактично, все, що ми уявляємо, коли думаємо про місто. Тому що всі ці уявлення були так чи інакше сформовані історично, політично, суспільно. Всі ці уявлення, вони не з'явилися просто ні звідки. І на формування саме такого значення слова «міф» вплинуло безліч факторів. Робота великої кількості науковців, як от Сорель, Касірер, Барт, політична та інтелектуальна атмосфера ХХ століття. Реально безліч чинників. І я не буду вдаватися до нудних теоретизувань з приводу ідей, з приводу того, як міф трансформувався, проходив різні етапи змін, набуття нових характеристик. Я просто хотіла би виділити, можливо, такі 4 основні позиції, які важливі для нас сьогодні, аби адекватно оцінити міський міф, одеський міф. Перш за все, ми мусимо знати, що міфи формують ідеологію, тому що міф та ідеологія, вони взаємопов'язані. Ті наративи, які існують у місті, вони врешті формують міф. А міф, він починає курсувати з вуст в уста, в атмосфері міста, він починає передаватися з покоління у покоління, і таким чином він врешті підтримує ту ідеологію, яка його наснажувала першопочатково. Тобто міфи – це такі капсули часу, які утримують собі певні ідеї, певні уявлення про світ. Також важливо розуміти, що міфи існують до того моменту, поки в них вірять, поки до них постійно продовжують звертатися. Якщо немає людей, які є носіями цих уявлень, які продовжують ретранслювати ці міфи, міф не може існувати. Третьою характеристикою є те, що міф формує ідентичність. Тобто та атмосфера, в якій ми зростаємо, ті наративи, які ми слухаємо, які ми всотуємо, ті наративи, носіями яких є наші батьки, наші друзі, наші знайомі, усе це формує нашу ідентичність. Тому не варто дивуватися, наприклад, з росіян. Ми часто дивуємося, типу, боже мій, які вони там всі жахливі. Але насправді імперськість – це те, що є частиною їхнього міфу, очевидно. Тому що Росія без імперськості, її насправді дуже важко уявити. І ми насправді про це говорили в попередніх епізодах. Ми намагалися довести, що Російська Федерація, вона є прямим ментальним послідовником Радянського Союзу, а як Радянський Союз є ментальним, поведінковим навіть послідовником Російської імперії. Тому очевидно, що імперськість є частиною їхньої ментальності і, власне, частиною їхнього міфу. І останнє, але не за значенням, це те, що міфи можуть конкурувати між собою. Досить наївно думати, що одному простору, особливо багатонаціональному простору, особливо простору, на території якого відбувалось дуже багато різних історичних подій, історичних змін, притаманний тільки один міф. Такого бути не може, тому що всі люди, вони різні, всі люди мають різні бекграунди, всі люди мають різну історію, різне виховання, різну національність, різну культуру. Тому сподіватися, що всі ці люди підтримують один глобальний величезний міф, ніколи на цьому підґрунті не посваряться, ну, це трохи наївно. Тому ми можемо стверджувати, що так, міфи можуть конкурувати між собою. Але це не обов'язково приводить до якихось неймовірних суперечок, до якогось розбрату. Однак це питання зірочкою, тому що ми до цього ще повернемось. Підсумовуючи всі ці позиції, ми можемо сказати, що міф насправді це потужна форма контролю, адже він формує ідентичність, адже він формує і підтримує ідеологію, адже він постійно перебуває у інтелектуальній боротьбі з тим, що йому суперечить. Він формує ментальну атмосферу міста, так? У що люди вірять, на що вони орієнтуються, ким вони себе відчувають. Усе це про міф. Тобто сила його очевидна, сила його беззаперечна, з цим доводити це нібито не потрібно. Попри очевидну силу міфу, як способу контролю, досить тривожною тенденцією є недооціненість його впливу на різноманітні сучасні політичні, культурні та суспільні явища. Ця проблема особливо актуальна в наших сучасних українських реаліях. І от відомий громадський діяч Іван Дзюба у своєму есеї «До концепції розвитку української культури» звертає увагу на відсутність чітко сформованої цілісної національної культурної політики в Україні. Цей есей, він написаний, звичайно ж, не нині, але проблема лишається невирішеною. Національної культурної політики в Україні немає і немає чітко зрозумілих механізмів, як розвивається культура, що потрібно робити, аби вирішити проблему, наприклад, декомунізації, що потрібно зробити, аби вирішити проблему національних меншин, репрезентації національних меншин. Я не кажу про якісь поодинокі проєкти, це класно, але, знову ж таки, коли ми почали звертати увагу на тих самих кримських татар, у яких теж є свій міф, так, власне, чому ми почали звертати увагу на це так пізно, настільки пізно? Чи була би доля Криму інакша, якби ми грамотно і послідовно інтегрували кримський міф до українського міфу? Якби ми дали можливість цим людям відчувати себе українцями і не сумніватися в своїй ідентичності, не бути такими вразливими до російської пропаганди, до російського міфу? Ось ці важливі питання. Ось наскільки глибокою та комплексною є проблема міфу. Для України, яка досі оговтується від свого колоніального минулого, яка веде боротьбу з неоколоніалізмом, яка існує за умови недостатньої розвиненості почуття національної ідентичності в громадян, яка водночас відкриває себе наново. У нас досі продовжується цей процес, адже внаслідок наявних протягом супертривалого часу культурних рамок національна культура не репрезентувалася через свої найкращі, найвизначніші, найяскравіші сторони, навпаки, мусила себе пригнічувати і приховувати свої здобутки. Звідси ж знову ці міфи про маленьку культуру, про слабку культуру, про містечкову культуру і про велику руську культуру. Так, це знову ж таки міфи, це знову ж таки комплекси уявлень. І ми досі з ними боремось, тому роль культурного процесу тут є визначальною, якщо не ключовою. Питання культурної політики є ключовим, адже людина як продукт культури є саме такою, якою її творить той культурний фон, що в ньому відбувається її становлення і соціалізація. Де я соціалізувалася, такою я і є. З ким я росла, де я виховувалась, в якій атмосфері я виховувалась, такою я і виросла. Такі подальші цінності і міфи я буду далі транслювати. Ось вона проблема, глобальна проблема. Міф, він здатен цементувати суспільство, він здатен об'єднувати його довкола певних ціннісних категорій та зберігати цілісність суспільства. Міф, він чи не найкраще функціонує в кризових періодах суспільного розвитку. Він завжди грає ледь не головну, ледь не ключову роль у моментах переорієнтації політичних векторів, у момент реміфологізації. І от, наприклад, дуже гарний кейс реміфологізації – це наша боротьба з радянською спадщиною. Скільки людей досі плекає цей радянський міф? Про те, що була робота, про те, що були дешеві продукти, про те, що була одна велика країна, і можна було їздити вільно, комунікувати, всі були брати. Це міф. Це потужний міф, який досі зв'язує українському міфу. І це приклад цієї боротьби, про яку я теж говорила. Боротьби міфів, боротьби наративів. Саме тому невизначеність, непослідовність, неуважність щодо питань культурних орієнтирів, щодо питань культурної політики держави, особливо зараз, це просто неймовірно небезпечно. І саме тому ми маємо звертати увагу на кожен найменший міф. Ми маємо аналізувати все. Чому це важливо? Тому що наші міфи, на жаль, вони формувалися не без спеціальної заангажованої участі сторін, які не були зацікавлені у нашому розвитку. Скоріше, наші деградації вони були зацікавлені. І їм було на руку формувати хибні наративи про нас. Їм було на руку применшувати наші здобутки, нашу культуру. Їм було на руку будь-який наш здобуток перекроювати під свій успіх, під своє досягнення. Тому нас оточує просто неймовірна кількість міфів, яка насправді є продуктом імперії, а ми цього навіть не усвідомлюємо. І знову ж таки, з цього питання дуже влучно висловлюється вже згаданий Іван Дзюба, наголошуючи, що саме у культурній сфері у найближчому майбутньому вирішуватиметься доля України. Допоки в нашому суспільстві мислення категоріями української культури не посяде належного місця, ми й далі залишатимемося колоніальним суспільством. Після того, як Україна утвердиться політично й економічно, сфера культури стане вирішальним тереном нашого самоствердження. Якщо ми не створимо сильної культурної традиції, ми будемо беззахисними. Без сумніву, в Україні, мабуть, взагалі не було такого періоду, коли культурна політика не була би важлива ідеологічно, коли наративи не набували сили ідеологічної зброї. І зараз не виняток. Нам усе ще потрібно бути суперуважними, уважними як ніколи, вдумливими як ніколи, тому що відсутність аналізу досить старих наративів, вона шкодить новому прочитанню української історії, вона шкодить вшановуванню забутих та винищених тоталітарною машиною історичних постатей, вона перешкоджає звільненню від проімперських міфів, декомунізації і наданню міфополітичним конструктам по типу «руського міра», «братів народів», статусу хибних, антиісторичних, антинаукових і злочинних. На мою думку, одним із можливих векторів роботи в цьому річищі є спроба творити новий канон і переглядати усталені міфи. Ні в якому разі це, звісно ж, не означає тішитися теоріями своєї найкращості, недоторканості, національної чистоти якоїсь, виняткової ролі у творенні тих чи інших культурних речей чи тих чи інших феноменів. Але потрібно включати все, що мало сенс, все, що мало вплив. Це те, що не вміє робити Росія, і це те, що до кінця не навчились робити ми. Тому що у нас не так багато досвіду говоріння про себе і взагалі розуміння, хто ми такі. Хто ми? Хто ми такі, яким чином розбудовувалася наша культура? Недостатньо сказати, що українці – це не росіяни. Це визначення від протилежного. Визначення від протилежного, воно не стійке. Воно хитке, нестабільне, воно будується на негативному підході. Тобто ми не такі, не такі, не такі. Нам потрібно включити у наш міф все, що зробило нас такими, якими ми є. І саме тому я думаю, що перепроговорювання певних міфів – це особливо важлива річ для досягнення цієї мети. Звісно, претендувати на істинність чи єдиноправильність – це взагалі безглуздий підхід у будь-якій сфері, тому що кожен, хто переглядає, до прикладу, історію, він робить це з певною метою. А значить, я апріорі упередженим, проте я вважаю, що кожен з чинників, який так чи інакше вплине на певне явище чи подію, він має бути адекватно репрезентований та описаний. Він має бути виведений зі статусу незначного і непомітного. Тому що міфологічна монополія імперська, до прикладу, вона заважає нам розібратися у вкрай важливих питаннях щодо того, хто ми, щодо того, як працює наша культура, яка вона взагалі є. І лише відповівши на ці питання, можна переосмислити своє колоніальне минуле і створити власний повноцінний культурний простір. І я насправді взагалі не дарма згадала про це різноманіття чинників, що можуть впливати на певне явище, про необхідність репрезентації цих чинників, оскільки далі мова піде про термін, який тісно пов'язаний з поняттям різноманітності та репрезентації, а саме про одеський міф. Що ж таке цей одеський міф, чи не найвичерпніше в есеї під назвою «Одеський синдром» пояснив український письменник, громадський діяч та, що не менш важливо, одесит у кількох поколіннях, який протягом усього життя мешкає в Одесі. Це Борис Херсонський. Міф же за Херсонським полягає в тому, що Одеса бачиться як унікальне, особливе місто, не схоже на жодне існуюче та існуюче взагалі всупереч усім законам та правилам. Одеса – це Порто-Франко, вільна зона, а самі одесити – це така велика родина, що приймає і любить усіх, попри національні, мовні чи релігійні відмінності. Одеса – це про відкритість, це про космополітизм. Головні ж заняття тут – це торгівля або шахрайство, проте навіть шахраї тут веселі, верткі, симпатичні дотепники. Звісно, як і будь-який інший, одеський міф, він ностальгійно звертається у власне минуле, оспівує золотий час, цей рай, коли Одеса була могутнім портом, коли сюди стікалися найрізноманітніші люди з усіх куточків планети. Рай, який було, на жаль, безповоротно втрачено, а значить понад усякої міри й ідеалізовано. Тож, загалом, одеський міф можна зустріти у декількох найбільш його поширених образах. А саме, перший – це Одеса і її славетне минуле початку 19 століття, золота доба. Тут важливими є образи порту, греків, моряків, повій, торгівлі, театру, цього імперського аристократизму, Одеси як міста насолоди, свободи, гріха, але водночас і міста культурного і мистецького. Другий вектор – це Одеса і радянський час з культовими образами спритників, трікстерів, злодюжок, а також комуналки як ідеалізованої форми співіснування. І третій вимір – це Одеса і радянський концепт міста-героя, який прийшов після драматичних подій Другої світової війни, але він, звісно, трохи менш, значно менш слабший, ніж перший та другий прояв. Дозволю собі припустити, що подібні речі чув чи не кожен відвідувач Одеси. Я припущу також і те, що їх чули навіть ті, хто жодного разу в Одесі не був. Досить дотепно факт подібної обізнаності в лапках описав Юрій Андрухович у чи не єдиному його тексті, який мені подобається, «Лексиконі інтимних міст». Ось як він пише про Одесу. Про Одесу знають у всьому світі. Точніше, нічого про неї не знають, хоч і знають її. Тобто правильніше буде сказати, що про Одесу не знають, але у всьому світі. Загалом виходить так, що саме словосполучення «одеський міф» – це фактично трюїзм, тобто така загальновідома, заяложена істина, таке банальне твердження, те, що є усім відомим і всім зрозумілим і так. Тобто все, що почує про Одесу турист, воно є, ну, фактично міфологічним, належним до цього одеського міфу. Природно, що подібний комплекс уявлень, він формувався протягом тривалого часу за конкретних обставин і зусиллями не одного десятка людей, і, звісно ж, з певною метою. Тому більш детальне обговорення цього феномену неможливе без звернення до історії міста, до персоналій, пов'язаних з ними, а особливо без місцевого літературного канону, який, на мою думку, взагалі є чи не найбільш промовистим аргументом на користь усіх ідей, які ми будемо ще сьогодні проговорювати. Ми почнемо нашу розмову з першого етапу. Перший етап витворення одеського міфу вважається часом зародження усіх ключових ідей. І він припадає на дореволюційний період, а саме початок 19 століття. Образ дореволюційної старої Одеси з її рясним торгом, диханням Європи, пістрявістю, багатонаціональністю, зокрема, завдячимо Пушкіну, вуаля, і його одеському уривку із Євгенія Онегіна. Варто також зазначити, що саме на ранньому етапі Одеса вибудовує фундамент свого міфологічного образу, який полягає у відкритості, космополітизмі, аполітичності. Аполітичність має вже після серії про Бродського нас насторожувати, тригерити, і заохоченості до різноманіття. От такі от характеристики. Також невід'ємною складовою цього періоду є зміцнення імперсько-аристократичних амбіцій перетворити Одесу на театральну та культурну столицю Півдня. Російську Італію, так її називають, Маленький Париж, Російське закордоння. Усе це альтернативні назви Одеси того часу, які побудують як серед мешканців, так і серед гостей міста. Тому показна свобода та розкутість, навіть карнавальність портового міста, вона була радше недоглядом, радше проявом слабкості центральної влади Російської імперії. Тому що як може ця повна свобода, це місто карнавалу, місто гріха, місто вседозволеності корелювати із Маленьким Парижем, Російською Італією, цим невеличким російським закордонням із театральним і культурним центром, з цією красивою, ідеальною імперською аристократичною картинкою? Ніяк. Це не корелює, тому з самого початку бачимо цю невідповідність ідеї та реалізації ідеї. І це, до речі, не єдина невідповідність ідеї і реалізації, тому що якщо говорити про контроль над територіями урядом, то він, по суті, не мав взагалі відношення до фінансового розквіту Одеси 19 століття, як передового портового міста. Є дуже цікава, дуже товста монографія дослідниці Патриції Герлігі, яка досліджує ранні імперські роки Одеси, торгівлю. І я би не сказала, що це якась максимально захоплива монографія, але звідси ми можемо винести декілька дуже важливих тез. Зокрема, в цій монографії і в декількох супутніх статтях з цієї теми ми читаємо таке. Можна сказати, що основним внеском держави в розвиток Новоросії та розбудову Одеси була готовність на все дивитися крізь пальці, тобто не заважати. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі те, що своїм блискавичним розвитком у якості потужного порту Одеса завдячує виходу на західний ринок українського зерна, а своєю не менш блискавичною втратою здобутих торгівельних позицій Російській імперії, які дорікали за те, що, теж цитата, «жодна гавань світу не одержує так багато прибутків зі свого порту і не виділяє йому так мало грошей навзамін». Запахло Росією. Традиційний російський такий підхід – забирати, нічого не давати, не модернізувати, не дбати про порт, який насправді є неймовірно прибутковим. У контексті розмови про недогляд за містом неможливо не згадати більш ранні, але досить показові події – це йдеться про кінець 18 століття, а саме розкрадання Дерібасом, також він знаний як засновник міста – росіяни дуже довгий час його активно пропихали в оцей одеський міф про заснування Одеси. І він там завжди фігурував як один із засновників міста. Так от, засновник міста розкрадає державні кошти, виділені на розбудову Одеси. І внаслідок неналежного використання грошей, окрім недоотримання містом коштів, від голоду і холоду загинули частини гребної флотилії чорноморських козаків та солдати російської армії. Ось такий ось молодець-засновник, який у той самий час глорифікується у цьому такому імперському міфі. Про діяльність Росії на цих територіях читаємо й таке. Росія не вміла господарювати на Чорнім морі. Вона вже прибуттям своїм на Чорне море припинила на століття розвій української чорноморської торгівлі. Скасування росіянами в 1831 році Кавказького транзиту знищило дуже важливий торговельний тракт української торгівлі. Вона знищила також своїм існуванням незле поставлену в 18 столітті торгівлю Кавказу і Дону. Очевидно, що історичні факти не грають на руку типовим уявленням про золотий час Одеси 19 століття, улюблениці Російської імперії. Уряд насправді не вкладає в свою улюбленицю достатню кількість грошей в розбудову порту, не закупає більш сучасне оснащення, не інвестує ані в будівництво доріг, ані в механізацію господарства, скасовує прибуткові торгівельні маршрути. І як результат, Одеса відчутно поступається конкурентам і занепадає, щойно втрачає перші позиції на ринку зерна. Проте розвиток театру і закріплення за Одесою атмосфери аристократизму і театральності, ну це факт, звісно, незаперечний, незмінний, принаймні до цього революційного часу, 17-21 року. Однак, ми ж так багато чуємо, що Одесу заснувала Російська імперія, що Одесу заквітчала Російська імперія. Однак історичні факти дещо суперечать цьому. Цікавим у сенсі розуміння політики Російської імперії щодо Одеси є й міркування Ярослава Поліщука. До речі, я максимально раджу його монографію щодо Одеси. У нього дуже цікава книжка є, вона виходила в «Дусі і літері». Я не знаю, чи є ще досі наклад, але вона точно є в бібліотеках, можете пошукати. Називається «Фронтирна ідентичність». І мені вона дуже сподобалася. Насправді, чесно кажучи, саме ця монографія мене підштовхнула досліджувати взагалі це питання і думати про нього, і читати про нього. Тому дякую Ярославу Поліщуку і сподіваюся колись з ним ще поспілкуватися щодо цих всіх питань. Так от, міркування Ярослава Поліщука щодо іншої, здавалося б, дуже типової одеської риси – космополітизму. Я вже згадувала, що відкритість і прийняття усіх і всього – це саме ті грані одеськості, якими пишаються одесити з початку існування міфу. Принаймні, у мене є таке враження щодо цього. Однак, космополітична ідея, космополітична настанова, вона насправді створювала можливість для компромісу серед мешканців різних національностей, конфесій, політичних уподобань, культур, що нібито добре. Але у рамках цієї настанови водночас побутує й теза про добровільний вибір та прийняття одеситами російської мови, як мови спілкування. Тобто, зі сторони видається так, що всі ці національності, весь цей неймовірний згусток культур просто погодився спілкуватися російською, чому ні, всі на цьому добровільно зійшлися. Однак питання в тому, чи був насправді хоч якийсь вибір. Адже класична культурна політика як Російської імперії, так і реінкарнованих у вигляді Радянського Союзу та Російської Федерації її версій полягала і полягає в накладанні тиску та обмежень аж до повної асиміляції. Це їхня класична політика. Тому у рамках проєкту колонізації Півдня Росія послідовно та вперто насаджувала російську мову і культуру, сприяла її домінуванню над представниками української, болгарської, єврейської, грецької, польської, безліч різних національностей. Враховуючи цей фактор, зовсім не дивно, що офіційний, в лапках, одеський міф асоціюється в першу чергу саме з російською історією, російською культурою, російською літературою. Представники інших національностей, вони переймалися насамперед боротьбою з тотальною русифікацією і хоч якимось збереженням власних кордонів, власної ідентифікації, а не розбудовою і плеканням окремих своїх культурних міфів в межах міста. Тому очевидно, що російська складова цього міста, вона була потужніша, ніж, ну, наприклад, болгарська. Болгарська існувала, просто вона придушувалась, вона вдушувалась, їй не було так багато розвою, як, наприклад, російські складові. Тому загалом, базуючись на цих тезах, я можу стверджувати, що офіційний, знову ж таки в лапках, одеський міф є, по суті, російським одеським міфом. Врешті постає і головне питання, чи не найбільш контроверсійне питання. Чи не може бути цей самий глорифікований одеський космополітизм лише ширмою для прикриття асиміляції, для прикриття асиміляційних процесів, які, по суті, позбавили людей можливості просто належати до власної національності. Ясна річ, що, будучи громадянином світу, не так важливо, яка в тебе національність, приймати всіх і все так само, як себе. Ну, це така радянська утопія, чесно кажучи, тому що національності різні, конфесії різні, люди різні, люди з різних країн. Уявіть собі, як це все можна поєднати під одним соусом. Імперська політика пропонує міф космополітизму, де люди ідентифікують себе в першу чергу як одесити. А що таке одесит? Що це таке? Про це ще варто подумати. Цікаво, що ця думка також перегукується і зі спостереженнями Херсонського про те, що відрив від національних коренів – це загальна риса творців одеського міфу, хоч би до якої національності вони не належали. Я вже навіть мовчу про цей улюблений міф усіх, хто підтримує русський мір і всіх, хто захоплюється такою російською версією Одеси, про те, що Одесу заснувала Російська імперія, що Одеса – це здобуток Російської імперії. Але, насправді, останнім часом було просто мега велика кількість статей про так званий Хаджибей, так, про те, що на місці Одеси, нібито заснованої Російською імперією, насправді була козацька фортеця, і що козаки задовго до приходу Російської імперії освоювали ці місця. Але окей, це теж цікавий історичний факт, це теж факт, який очевидно слугує як міфотворчий, але от в українську таку сторону, що, знову ж таки, окей, непогано, тому що воно нікому не шкодить. Але що є важливим, що є цікавим і що є точним, до того ж не так часто проговорюваним, це недооцінювання ролі українців-одеситів у політичному житті міста 1917-1921 років. Тому що призма меморіальної політики цього часу ніби взагалі виключає українців. І це дуже влучно коментує Мошинський, автор монографії під назвою «Чорноморська хвиля української революції». Дуже цікава монографія, яку я теж раджу прочитати. я хотіла би процитувати уривок з цієї монографії. Так от, блукаючи в думках шляхами минулого, згадуючи часи героїчного змагання молодого українського війська, часи будування української держави у 1917-1920 роках, часи відродження політичного і культурного життя, одночасно переглядаючи енциклопедію українознавства, твори з історії України, українського війська, зауважуємо, що дуже мало або й зовсім нічого не написано про нашу Одесу, наче б Одеса не існувала, наче в Одесі не було змагання за волю, наче б то в Одесі не розвивалося українське культурне життя. Насправді ж, українська Одеса існувала, жила бурхливим життям відродження, як і кожен інший клаптик української землі жив у ті незабутні часи українського зриву. В Одесі в той час майже півмільйоновому місті відбувалися запеклі бої за українську державність. У ній кипіло політичне, господарсько-кооперативне й культурне життя. З цієї монографії, з цих уривків стає видно і стає зрозуміло. У цьому місті реально існують люди, котрі не погоджуються ідентифікувати себе ані як росіяни, ані як поляки, ані будь-хто інший, адже вони саме українці. Що логічно підштовхує вкотре нас до існування українського одеського міфу на противагу російському, в лапках, офіційному одеському міфу. Автори згаданої монографії, вони наводять просто безліч цікавих фактів щодо долі і ролі українців та їхнього руху в Одесі початку 20-го століття. Вони згадують Смоленського, засновника тамтешньої української громади, вони згадують Грушевського, який працював над зміцненням зв'язку між одеським та київським осередком українського руху, але це не той Грушевський, звісно ж, який у нас на купюрах. Це інший Грушевський, через О Грушевський, але тим не менше. І вони також згадують одеську просвіту 1905-1909 років. Вони згадують безліч українських видань насправді. Одеський український клуб, українську хату. Автори монографії також спростовують неукраїнськість міста, стверджуючи, що у багатьох аспектах революційних змін Одеса не лише не поступалася іншим регіонам, але й випереджала їх, у тому числі й Київ. Адже саме тут відбувалися масові заходи, які мали на меті підтримати нову утворену Центральну Раду. Формувалися військово-політичні організації на кшталт Українського керівничого комітету, Одеської української військової ради, Одеської Січі. Чесно кажучи, що більше ви заглиблюєтесь в історію, культурну історію цього міста, то більше ви бачите прикладів неймовірно цікавих випадків вкорінення саме українського одеського міфу, саме української ідентичності. Я, коли досліджувала цю тему, я знайшла дуже багато цікавезних матеріалів. Я думаю, 10 епізодів насправді не вистачить, аби це красиво показати, аби це показати натхненно. Тому я думаю, що я ще буду ділитися якимись матеріалами в телеграм-каналі, тому така хвилинка промоції. Якщо ви досі не в телеграм-чаті, будь ласка, доєднуйтесь в телеграм-групі. Телеграм-каналі, як це правильно сказати? При телеграм-каналі, а якщо ви ще не там, доєднуйтесь, тому що я стараюсь ділитися там якимись додатковими речами. В Одесі також відбулося становлення абсолютно непересічної особистості. Я дуже захоплююсь цією особистістю. Це Юрій Липа, один із ідеологів українського націоналізму. У нього є трилогія, всеукраїнська трилогія вона називається, і в другій частині своєї всеукраїнської трилогії під назвою «Чорноморська доктрина» Він досліджує роль моря у формуванні характеру українців, а також розвиває таку історіософську концепцію про те, що Чорноморський простір, він є життєдайним простором України, і Україна є сильною саме тому, що в неї є цей вихід до моря, тому що море – це є важлива складова психології українців. Ну, такий в нього дуже ефемерно-магічний спосіб мислення, от коли він говорить саме про ці моменти. Але він намагається це все обґрунтовувати історією, географією, політикою. Якщо вам цікаве питання націоналізму і того, як різні теоретики українського націоналізму обґрунтовували всі ці ідеї, це реально дуже цікаво почитати. Але моє улюблене – це те, як Юрій Липа жорстко критикує Росію, окреслює її політичний і такий психологічний портрет як країни номадів, тобто таких кочівників, дикунів, можливо, стверджуючи, що їхнє місце не на півдні, а на півночі. Де, цитата, можливо, цей народ-волоцюг створить свій власний синтез, обдарує світ нарешті якоюсь оригінальною культурою, замість наслідувати Західну Європу, де, може, врешті вони дадуть світові дійсно великі індивідуальності власної раси, а не Івана Лютого, що в них канчуком насаджував візантійство, не Пітера, що в них жорстокостями вдовблював початки західної техніки, і не Леніна, нужденного наслідувача західних соціальних утопістів. Як це красиво! Ну, от реально людина в парі речень вмістила все, що ми говорили, от 5 серій вже. Ну, і моя любима частина цього всього – це те, як він міркує про можливість і перспективи розподілу Росії, як треба ділити Росію, між якими державами. Це мед. Мед для наших очей 21 століття, просто мед. І саме Липі належать тези про те, що большевизм не розпочав нічого, чого б не провадив або не пробував упровадити царизм. Про те, що саме війни та абсорбування нових територій завжди були основною діяльністю Росії на будь-якому етапі її політичного життя. Бо населення, яке було недостатньо сильне, аби противитися війні, воно перманентно, просто завжди перебувало у такій скруті, що врешті з долею надії, насправді, ставилося до війни, як до певної ілюзії нового початку чи руху до змін. Боже мій, я насправді читала цей текст, ну, мабуть, у 2020 році, я так сказала би. І коли я готувалася до цього епізоду, оцей момент, саме ця цитата, ви знаєте, hits different. Того, що коли ти читаєш це у 2020-му, ну, ти теоретично, в принципі, розумієш, що окей, ну да, можливо, війна і виглядала для цих людей як початок нового життя, якийсь рух до змін. Але сьогодні, коли росіяни буквально йдуть вбивати українців, тому що вони хочуть плазму собі в барак, я перепрошую, це база, це ґрунт, це основа. Ну, і звісно ж, це таке, доробок Липи можна оцінювати по-різному. Можна читати, можна критикувати, можна погоджуватися, не погоджуватись. Але сьогодні я максимально раджу всім просто почитати, просто дослідити, просто розширити кругозір. Це цікава особистість, яка нас приводить до Одеси. Другим етапом розвитку одеського міфу є образ Одеси за радянської доби. Якщо міфологічний образ дореволюційної Одеси частково формувався навколо діяльності мешканців, їхнього способу життя, там торгівля в основному, так, то радянський одеський міф – це явище суто літературне. Його творці – це плеяда радянських письменників, які ненадовго затрималися в місті, а виїхали і переважно до Москви виїхали у пошуках кращої, вигіднішої долі. Вони потім писали ностальгічні, теплі, веселі, легкі тексти про перлину біля Чорного моря, про своє запівденне серце. Ось такі речі. до так званого одеського святого письма належить одеське оповідання Бабеля, 12 стільців і золоте теля Ільфата Петрова, час великих сподівань Паустовського, біліє парус одинокий Катаєв, багато текстів, але досить репрезентативно і від того не менш парадоксально є таке. Імена, які спадають на думку, коли ми згадуємо Одесу 20-х років, це у першу чергу імена саме літературних героїв, які не мали нічого спільного з життям у місті і його розбудовою. Тобто всі імена, які мені, наприклад, зараз спадають на думку, це тупо персонажі, ну, от, вище згаданих мною текстів. Прототипи, можливо, були, але хто зна про них? Вони перебувають усі десь на задньому плані. Хоча Борис Херсонський, наприклад, взагалі ставить під сумнів наявність цих прототипів. Тим часом, реальна Одеса того періоду – це потужний кіноосередок саме українського кіно. Боже мій, Одеса з її багатим театральним досвідом швидко відчула, не могла швидко не відчути віяння кінематографу. Чудесним українським текстом про Одесу є «Майстер залізної троянди Бажана». Я обожнюю цей роман. І ось невелика цитата з нього. «Одеса захворіла на кіноманію і величала себе Голлівудом на березі Чорного моря. Рідко можна було здибити одесита, що не хвалився б своїм Чорним морем і своєю кінофабрикою. Як це чудово, приємно читати». І ми знаємо з історії, так, з історичних свідчень, що у Голлівуді працюють в той час Довженко, Яновський, ще один чудовий письменник цього періоду, чудова постать для розбудови українського одеського міфу. Яновський, Бажан, Семенко, Кричевський, багато інших видатних українських культурних діячів. Одеса стала уособленням саме українського кіно. Знову ж таки, цитата. «У кабінетах і гримерних кімнатах звучала українська мова, густий баритон Садовського, насмішкуваті репліки Замичковського, співучий голос Борисоглібської. Ці корифеї українського театру успішно виступали в перших радянських фільмах Одеської кінофабрики, а слідом за ними прийшли і такі митці, як Лесь Курбас, Амросій Бучма, Марко Терещенко, Фауст Лопатинський. Деякі з них спробували і невдовзі розчаровані зреклися своїх спроб. Інші, як от Бучма, роки життя віддали новому мистецтву, створивши для тисяч і тисяч екранів, не тільки вітчизняних, але й чужоземних кінотеатрів, образи незабутні і досі». На жаль, саме цей бік культурної історії Одеси, до того ж, саме української Одеси досі лишається якимось, ну, дещо більш маргіналізованим, попри свій безперечний міфотворчий потенціал. Для мене ще у даному контексті супер важливо розуміти і те, що наскільки ж суперечливим з позиції сучасних українських реалій, амбіцій і прагнень є образ цих митців радянського часу, які очолюють оцей традиційний одеський канон літератури і стоять у витоках, як вже ми з'ясували з вами, російського, імперського і врешті ж таки радянського одеського міфу. Після від'їзду цих представників, скажімо, офіційного одеського міфу, російського одеського міфу, оспіваний ними одеський космополітизм в переміж зі, знову ж таки, одеським нібито прагматизмом, він трансформується у колабораціонізм і пристосуванство. Тому що багато авторів, Валентин Катаєв, Лев Славін, Віктор Шкловський, вони погодилися на роль співавторів сталінської гітки «Біломоро-Балтійський канал» імені Сталіна 1934 року. Ревно підтримували більшовизм та співпрацювали з каральними органами. З одного боку, хто ми такі засуджувати цих людей? Це був світ страшний, світ небезпечний, світ, у якому не хотілося б народитися, жити. І жити літератором, це 100%. Але Борис Херсонський, наприклад, у свою чергу стверджує, що хоч про Одесу писали багато митців, утвердилися в ролі міфотворців саме ті, хто гаряче любили радянську владу. Розмірковуючи от про радянський одеський міф, я гадаю, що варто звернути увагу і на образ веселого і верткого шахрая, якого радянський одеський міф так ідеалізує. Причини з'яви такого типажу насправді досить закономірні. Вміння домовитися, викрутитися, часом обвести довкола пальця, збрехати. Усе це ж було невід'ємною частиною радянської дійсності з її бюрократією і тонкою межою між законом і беззаконням. Не менш важливим фактором також є смакові уподобання споживача подібного культурного продукту. А рівень цих уподобань, ну, треба відверто зізнатися, знизився, як тільки, но, власне, кухарка отримала можливість керувати державою. Так, мрія здійснилася. Ось як коментує це явище цей час Борис Херсонський. Більшовизм був інстинктивно милий цьому герою, тобто бандиту. Бо саме він випустив героя на волю. Спорідненість бандитизму та більшовизму інтуїтивно відчувалася. І це трагедія міста, я вважаю. В цьому полягала найбільша трагедія міста. Я вже згадувала театральність, аристократизм дореволюційної Одеси як один із найважливіших вимірів її тогочасного образу. Тож тим, я думаю, болючішою була зміна атмосфери міста, встановлення нових ціннісних орієнтирів, які прийшли разом з буремними подіями ХХ століття. Очевидний домінантний вплив цього культу бандита, культу шахрая, культу цього хама. Існують дуже цікаві щоденникові записи різних митців, які переживали ці події особисто. Це Бунін, це Островський, це Тефі. Ясно, що я тут зараз навожу російських письменників так само, за приклад, але я їх навожу лише тому, що це закономірно, знаєте, що подібні похмурі, реалістичні, ну, хоч і російськомовні тексти, не увійшли до канону. Бо в радянському суспільстві, в цьому радянському міфі був сформований легкий образ Одеси, націлений на розваги мас. Тяжким текстом, так само, як і не надто привабливим, суперечливим сторінкам одеської історії, не знайшлося місця в системі міфів про море, про веселість, про те, що кожен друг одне одному і кожен кожному свояк. Зважуючи усі ці факти, варто, зрештою, я думаю, наважитися поставити закономірне питання. Чи можна стверджувати, що одеський міф, який ми всі так добре знаємо, є той чи іншою мірою радянським конструктом? Видається, що так. Ну і третій етап розвитку одеського міфу – це етап сучасний. Проблема пострадянської ментальності, цієї фронтирної ідентичності – це визначення ми вже з вами дуже добре знаємо. Все це загострилося внаслідок розпаду Радянського Союзу і змусило місто знову і знову повертатися до цих всіх традиційних уявлень, так, до цієї золотої доби, рефлективно відтворювати ці всі тези, ці всі ідеї. Про це той самий Херсонський пише теж цікаво ось таким чином. Одеський міф часто видається мені чимось на кшталт домашньої закрутки, консервованого продукту, зробленого кілька десятиліть тому. Можна потихеньку витрачати його запаси, але свіжого, на жаль, не виготовити. Більше того, цей міф, він давно існує у спрощеному карнавальному туристичному вигляді, марно намагаючись відтворити самого себе і задовольнити от, власне, попит туристів та образ, якого вже давно не існує. І навіть таке питання варто поставити, чи існував він коли-небудь у тому вигляді, яким нині всі так захоплюються. Ані покоління молодих одеситів, ані гості міста не читають Бабеля чи Катаєва, значить не розуміють, що ж таке цей самий одеський міф. Це, до речі, не мої тези, це Херсонський пише. Але продовжують відтворювати його складові з чужих переказів чи власних вигадок, усе більше віддаляючись від реального образу, як минулого, так і сучасного. Окей, ми можемо запитати та Каріна, а що тут такого? Чому ми так довго, так багато і так болісно про це говоримо? Проблема цього феномену в тому, що міф заступає реальність, створює людей, їхні характери та поведінкові паттерни за своїм образом та подобою. Він є парадигма, яка не лише організовує минуле, але й програмує бачення майбутнього. Не маючи на сучасному етапі жодного зв'язку з сьогочасними реаліями, традиційний російський, імперський, одеський, як багато прикметників, міф, однак дуже успішно реалізував себе як бренд, як розвага для туристів, і у рази легшим таке його функціонування роблять самі відвідувачі, які за найкращими традиціями впливом будь-якого міфу вимагають образу пристрасті, а не пристрасті як такої. Проте варто розуміти, що формальне репродукування старого міфу, воно абсолютно не здатне ані збагатити, ані розвинути сучасне культурне середовище. У результаті сучасні одеські митці ніби перебувають в заручниках усталеного образу міста і перманентно відчувають тиск підтримувати його, не почуваючи при цьому ніякої спорідненості з ним. З цього приводу сучасний український одеський письменник Іван Козленко, до речі, раджу його «Танжер», це роман про Одесу, це роман, де Іван Козленко очевидно намагається витворити український одеський міф, апелюючи до дуже важливих українських одеських текстів. До речі, наступної серії ми обов'язково будемо говорити саме про цю книжку. Так от, Іван Козленко писав таке. Як і мої ровесники, я відчував драматичний зв'язок і залежність від свого міста. Трагічно усвідомлював ентропію, якій воно підпадало і яку вже не здатне подолати. Я бачу, як безжально воно розправлялося із талантами, як замість заохочення відмінності, унікальності, воно стало оспівувати банальність, пересічність. Я бачу, як поціловані Богом молоді й обдаровані люди з одеської арт-тусовки, втративши ґрунт під ногами, вдавалися до самодеструкції, спивались, сторчувались, гинули. У них не було майбутнього, вони втратили зв'язок із минулим. Подібним досвідом ділився вже й згадуваний нами одеський письменник, поет і публіцист Борис Херсонський, який писав, зокрема, таке. «Для одеської культурної спільноти в її традиційному варіанті мене тут не стояло. І жодні публікації та відзнаки не можуть цього змінити. Поступово починаєш розуміти, в чому полягають традиції. Місто народжує талановитих людей, але не піклується про них і не виховує, а навпаки, виштовхує». І щодо Херсонського, я свідома того, що його особистість далека від однозначності, не з усіма його ідеями, тезами я згідна, але саме одеський синдром його мені дуже імпонує, і мене просто тішить, що він, як поет, який дебютував російською мовою, який збирав на російському культурному просторі нагороди, відзнаки, ще до повномасштабного вторгнення, здається, після початку антитерористичної операції він почав писати українською, перемикнувся на українську і публікується українською зараз. Однак далеко не всі одесити виховані в дусі традиційного міфу, за словами Хресонського, готові до змін. Він пише, що провідні одесити жодних змін не бажають. Вони консервативні і переважно є адептами традиційного одеського міфу. Це пов'язано з віком, бо більшість з них похилого віку, але не тільки. Мої погляди, скажімо, відрізняються від традиційних радикальним чином. Таким чином, традиційний одеський міф нині видається непрохідним, закостенілим симулякром, покликаним виключно продати минуле або ж вигадку про це минуле. Знову ж таки, черговий раз цитуючи Херсонського, можна сказати таке. Одеса немов актриса на сцені. П'єса давно написана, і відступати від тексту не можна. Одеса показує іноземцю те, чого від неї чекають. Ви хочете, щоб вас розсмішили? Розсмішать. Щоб нагодували? Нагодують. Хоч бичками, хлібом, хоч і тюлькою, хоч і бринзочкою. Щоб ошукали? Ошукають. Будьте впевнені. Андрухович же у своєму лексиконі інтимних міст виводить неймовірну гнучкість міфу та ошаліле оце споживацтво туристів на рівень абсурду і показує, що традиційний одеський міф не те, чим потрібно пишатися сучасній Одесі, сучасній Україні. Це не те, за що ми боремося. Це не те, що насправді репрезентує культуру цього місця. Це те, чого потрібно боятися, як повернення до минулого, від якого насилу нам вдалося втекти. Ось що пише Андрухович в лексиконі. Їм хотілося Одеси, це незаперечно. Їм потрібні були потьомкінські сходи, їм ще чогось хотілося. Червоних прапорів, КГБ, портових повій. Я зненавидів їх, коли вони кинулися до розставлених відразу ж за обмінниками лотків і почали захланно скуповувати в тих накольщиків усе, що траплялося під руку. Матрьошки, солдатські вушанки, кролячі шапки, будьонівки, портрети Леніна Сталіна, ордени і медалі Радянського Союзу, самовари, валянки, куфайки, портупеї, ракетниці, генеральські погони. А тоді ще раз матрьошки, знову по тому школу все те саме. Їм здавалося, наче вони потрапили на останній розпродаж уламків якогось переможного, але й досі звабливого світу. Так, ніби це вони розвалили до біса весь той комунізм і тепер танцювали на його уламках. Або інакше, так, ніби кинулися рятувати його останні уламки, щоб зібрати його, весь той комунізм, наново. Особливо мені подобається оця антитеза. Що вони роблять? Вони танцюють на кістках комунізму? Чи скуповуючи все це, хаваючи, грубо кажучи, все це, знову і знову ретранслюючи все це, вони збирають весь той комунізм наново? Підсумовуючи, я хочу сказати і знову ж таки хочу нагадати, що подібний розбір, він можливий про будь-яке місто України. Ми можемо почати з Києва, з його культом Булгакова. Парадоксальна річ, про яку просто думати навіть не хочеться. Ми можемо говорити про Львів з австрійським імперським виміром, так? Ми можемо говорити про реально будь-яке місто і піддавати його подібному розбору. Тому це точно не епізод, який присвячений тому, яка проблемна Одеса, не дай Боже. Я не хочу, щоб мене прочитали саме так. Я просто хочу показати, у якому річищі варто було би працювати, як варто було би піддавати сумніву все. Девіз цього подкасту – це Сенека, сумнівайся. Тому, підсумовуючи, я не можу не згадати про негативні явища, які породжує російський одеський міф. З одного боку, це графоманія. Це тексти, що балансують між клішованими образами по-одеськи, якимись ностальгічними голосіннями і такими очевидними реверансами у сторону Росії самої, у сторону російської культури. Якщо останнього стало, слава Богу, менше через війну, знову ж таки, потрібна була така причина, аби відмовитися від останнього, то перші два, вони досі існують, перші два виміри, вони досі існують, особливо перший. Перший зараз не буває якогось такого присмаку зверху, ще якогось українського, що взагалі виглядає просто неймовірно дивно. Також мега іронічним для мене є той факт, що досі існує і видається російськомовний журнал, який називається «Южне сіяння», і видається він членами Южно-Руського союзу писателів з центром в місті Одесі. Я не буду заглиблюватися в наповнення, тому що, ну, очевидно, що гіперпропагандистські речі нікому, на думку, я думаю, вже в Україні не спадає писати. Гіперпропагандистські речі, гіпер такі супорт речі до Росії. Але сам факт, у нас тут Южно-Руський союз писателів, у нас тут Южне сіяння. Окей, це, типу, є Южне сіяння, є Северне сіяння, яка краса. Я думаю, ми всі розуміємо, куди я зараз хилю і чому це важливо. І наостанок, чи не найвлучнішу, мабуть, характеристику цієї ситуації надає, знову ж таки, Борис Херсонський, зауважуючи, як багато в Одесі СРСР, імперії і, як парадокс, містечковості. Все це загалом є тим, що чомусь зветься претензією на особливість. І ми можемо з цим погодитись. Саме тому це місто, і наголошую, ще безліч інших міст, я мрію це зробити, так цікаво деконструювати. Деконструювати через ставлення до імперського минулого та текстів, які були тоді і цими людьми створені. Безумовно, це минуле має посісти в історії своє місце. Ми не можемо претендувати на якесь сліпе викреслення цього минулого. Це неможливо. Проте на рівні і з-поміж інших його проявів грецького, турецького, єврейського, болгарського і, звісно, українського проявів, оце от імперське минуле має право існувати. Адже в Одесі є багате і різнобічне українське минуле, яке особливо важливо досліджувати в сучасних складних умовах. Я насправді переконана, що кордони, утверджені збройно, спочатку проводять лінгвісти, спочатку проводять поети, фольклористи, етнографи, митці, філософи, історики. Усе це передує зброї. Ми це болісно знаємо зі свого досвіду. Тому мати державу – це означає в першу чергу мати слово, мати мову і свою літературу. Слово про себе, літературу про себе. Лише український літературний сепаратизм, культурний сепаратизм, ментальний сепаратизм уможливлює незалежність, повне відокремлення, повне поривання будь-яких зв'язків, політичне. Наступного разу ми поговоримо про постаті, які виштовхнув із себе російський одеський міф, про визначних митців та їх антиімперську настанову, про їхні тексти та чому їх варто читати сьогодні. Ми все ще говоримо про Одесу, але тепер про українську Одесу. Ви слухали «Фронтир», і з вами була я, Аріна Кравченко. Лишайтеся з нами, коментуйте, ставте вподобайки, радьте друзям і підтримуйте нас на BuyMeACoffee або Monobank. Дякую, що були зі мною. Па-па!